gepleýär Adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 30-njy oktýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda täze awtobanyň dewap bölegine guruluşy haýal barýar. İşçileriň aýlyklary giýjikdirilýär. Balkanny sary getirmek, gadamyk we dümek bilen keselleyen çağaların tanı köpölye. Türkmen avatda hakimiyetler yaşayıcıları çaylarını kusutulaştırmağa çağırıyar ve deylekte edertler. Odali son kavarlar dinle. Olar ulen tedimen yoksun anı urvan tanış ediyerim. Birleşen Ştatlar İsrail parlamentinin Gaza zorluğunu ve yakın ununu görün beyleki yerlerinde sol sahanlı İsrail'li Palestinalılara yardım veren kömök ve kurumuçuluk işleri kulluğunu kadagın ediyen kanunları tasdiklamağından çün aladağı halli. İsrail'in BMG'nin kömök ve kurumuçuluk işleri kulluğunun İsrail'laki islenlik işini, İsrail hakimiyetleri bilen BMG'nin kömök kulluğunun arasındaki islenlik katnaşığı kadagın ediyen çaresine cevap verip Devlet Departamentinin Metduat Vekili Matthew Miller Washington'un bu kanunu karşılığını ve onun bildiriyen aladalarını açacağın aydınlığına etti. Bu kanunlar bizi katı bir incelik ediyor. Ol kömök kulluğunun Erdan yeryasının Günvatar kenarındaki, Gaza'daki, Günnogor Yerusalim'daki işini sonlap biler deyip ol 29. Oktyabrın giyişlik geçirilen briefingde etti. Ol sağlığı uğrayış, başlangıç ve orta ölüm yali esası hizmetler için BMG'nin kömök kulluğuna bir bağlayan milyonlarca Palestinalı için tevekkülçülük döre diyer deyip Miller BMG'nin kömök kulluğunun Palestinalıları kömök gülen üpçün etmekteki aygıtlı rolünü nıgıtava etti. Bu kanunlar 28. oktyabrda İsrail'in parlamenti Knesset tarafından tasdiklenir ve 90 gün içinde güýje girer. Moskwa şehir kadiyeti 29. oktyabrda Täjikistanda doğulan kompýuter injineri Firuz Dadabayevi dönüklükde ayıplap 13,5 mil türme tutsaklygyna hökm etdi. Döwlet eýçiliginäki Metduat FSB-niň, ýagny Federal howpsuzlyk gurulunyň 1977-nji ýylda doğulanyň gosur aýatly bolan Dadabayevin Abbasanyň Merkez Aňtow gurulunyň wekiline gizlin maglumatlary geçirmäge synansanyna tutsak edilendigini habar berdi. FSB-niň maglumatyna görä Dadabayev özüne bildirilen günahını boynarlı. Şeyle de kadiyet onu 300 bin rubl, yani 3 bin dolardan uğrak cerime tölümül etti. Rusya'da dönüklük gülen bağlansıklı işlerin sahanı Moskva 2022 yılın fevral ayında Ukrayna çodalı veri köpölyer. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin dönüklük için berleyen cezanı berkedip ömürlük türme tutsakluğuna çenli ulatmak varada kanuna kol çekti. Türkmenistanlı sinçiler Özbekistan'da ilkinci gedek täze ulgam boyunca geçirilen parlament saylawlaryna sinçi hökmünde gatnaşdy diýip Türkmen Metduwaty habar berýär. Özbek Metduwatynyň maglumatyna görä Bahadyr günü geçirilen parlament saylawlaryna 15 milliondan gowrak adam ýady 20 million saylawçynyň 74 götürümi gatnaşdy. Türkmenistanyň Maliýe we Iqtisadiýet ministrligi döwlet emlägine degişli 41 desgany satmak boýunça bäsleşikli söwda eglan etdi. Biznes Türkmenistan neşri 15-nji noýabrda satyljak emlaklaryň sanynyň neýtral Türkmenistan gazetinde çap edilendigini habar berýär. Satyljak desgalaryň arasynda Däne Gütrawynyň Hennekli owasynda ýerleşýän Bişen Kerpişsäki, Lewap welaýatynda ýerleşýän Döwrewap söwda diýen çalyş merkezi, Daşgul welaýatynyňky Turba zawody hem bar. Bu desgalaryň satyljakdygy awgust aýynda hem habar berilipdi. Türkmenistanlı devlet seri işlerinde kurulan deskaların, kerhanı binalarının hususi yeçilige satılayanlığı varada kavarlar izgiderle çap ediliyar. Ama ol deskaların satılmağının ya satın alınmağının bağır olan iş oranlarını, olurdu işleyen ya da işleyecek adamların kazanç mümkünçülüklerini nekil tesir yetiriyanlığı aydılmayar. Belarus'un Belavia aviyakampaniyesi Minsk, Türkmenistan şehirlerinin arasındaki uçuşların yığılığını arttırıyor deyip Biznes Türkmenistan neşeri resmi maglumatı sallanıp haber veriyor. 23. noyabrdan başlayıp Minsk ile Türkmenistan'ın arasındaki uçuşlar katnavı heptede iki edek, yani Tişenve hem de Şenve günleri amalaşar. Son haberler dinlediniz.